Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja talv jätkub kärinal mürinal, lund tuleb taevast alla, pilt, mis aknast avaneb, on ilus ja võiks öelda, et aina ilusamaks läheb, see on ju meie Eestima pilt ja peabki aina ilusamaks minema ja kahtlemata imetleb seda siit aknast praegu minu kõrval terve maailm. Nii on ju kombeks. Pöörduks siis hommiku pealkirja poole, sest hommikuse pealkirja, nagu ma ütlesin, võiks moodustada juba eraldi rubriigi või kuda seda kenasti eestikeelse sõnaga kutsuda, näed, ei tulegi pähe. See tähendab ju, et ma olen kaasaegne. Ma ei oskagi enam eestikeeles öelda, vat kurrat, see on kõva sõna lõuna ajal. Hommiku pealkiri siis. Õhtuleht olümpial. Jüri Ratase ümargused vastused valmistavad tuska ka välismaal. No jah, vaatasin mina siis artikli, kes ka oli seal pikalt kirjutatud, kuidas üks minakene elas üle ja mida tema nägi ja mis temal kõik oli ja see on väga tore sissejuhatus, igava võitu natukene, aga no jah, muidu päris ladna ja lahke lugemine. Muidugi viskasin pilgu peale ka ja Jüri Ratase kui peaministri kõnele. Ja mis siin ikka öelda, see oli jah paras niisugune nõukogude aegse kolhoosi esimehe sõnavõtt lahkunud tööveterani Kalmul, et käesolevat surnut mattes on mul rõem tõdeda, et meie kolhoosil on hulk tublisid töösaavutusi. Näituseks meie lehmad on poeginud 265 korral, mis on kaks korda enam kui ülemöödunud aastal, sest lehmasid oli ka kaks korda rohkem. Või umbes niimoodi. Tublid töösaavutused muidugi õigemini, noh, eks see ilumiselt välja toodi, et iialgi varem pole meie riik olnud majanduslikult ja kultuuriliselt nii heal järjel. No siin kirgastub silme, et lausa Stalini pilt ja tõepoolest seda mõtet olen ma nõukogude aegsetest kõnedest kuulnud palju kordi ja võimalik isegi, et Arnold Rüütli esituses. Tegelikult natukene kirjanduslikku soga, et eputada oma enese kultuursusega, natukene ülepingutatud kiituski, natukene segasevõitu numbreid ja natukene seda, natukene teist, ehk siis kokkuvõtteks päris hea suppi kirjeldus, aga suppi süüa ei pakutud. Ma tooksin välja ühe niisuguse uus udutamise või õigemini uues vormis vanade asjadega eputamise, mis lööb tõesti pildi segamini nagu need 265 lehma, keda oli kaks korda rohkem ja mitte keegi ei pane tähele, et neid oli ikkagi paaritu arv tähendab. Kaks aastat tagasi olid ka poolikud lehmad arvele võetud või umbes nii. Aga see lõik. Olen ühte meelt ülikooli emeriitprofessori rahvastikuteadlase Ene Margit Tiiduga, kes kuu aega tagasi Postimehe silmunud käsitluses leiab, et nii nagu Prantsusmaal, nii ka Eestiski siit hakkab sitaat peale, võiks perepoliitika olla parteide ülene ja süsteemselt arendatav. Nii et peresiseselt olgem parteidest üle arendat, ma ei tea, tegelikult süsteemse pere arend, kurat teab millega. Ja Ratas kirjutab siin, ehk teisi sõnu, just selles valdkonnas vajame ühiskondlikku lepet. Neid kuradi ühiskondlike leppeid, neid ümarlaudu, neid jobukakkude kaagutamisi on meil olnud tapvalt palju. Ja tulemus on, no teeme ühiskondliku lepet. Et no ma ei tea, mida lepime kokku, et meil on ühiskond ja ka. Professor osutab, see on jälle Ratase tsitaadi jätk, et taastetaset 2,8 last naise kohta on võimalik saavutada, kui riigi elanikkonna haridustasemest, oodatavast elueast, ning elatustasemest koosnev inimarengu indeks ületab taset 0,9. No nüüd peaks ju kõigil selge olema, et kui ikka 0,9, siis on ju kurrat, aga me nüüd, ma ei tea mida, aga ikkagi. Ülalpool nimetatud indeksi taset asuvad mitmed Põhjamaad, meie naabrid. See on suur tarkus lihtsurelikule. See väärib kohe pikemas kõnes mitu korda üle rääkimist. Miks ma ütlesin, et tegemist on uus või taas udutamisega, ei mäletagi praegu, mis ma ütlesin. Sellepärast, et noh, siin muidugi, selles samas lõigus on jälle naises saanud mingi abstraktne tootmisüksus, mis peab tagama statistiliste numbrite muutumise suuremaks, seda oma haridus, elatus ja ma ei tea, mis tasemega veel. No siukene jama ei jää ju meelde. Seda, et naiste hingerahu ja sünnitamisjulguse ja vabaduse tagamiseks peab Eesti meestel oma kodumaal olema töö ja sissetulek, seda ei mainita. See ei ole tähtis. Tähtis on see, et meie inimarengu indeksi panustamise lai põhi lööks lataki meile nii, et meie näod oleks ikka laiad ja me saaksime laianäoliselt naeratada veel laiemalt helget tuleviku poole. Aga kuni Eesti meestel ei ole oma kodumal tööd ja sissetulekud, seninal lähevad ära ja lähevad ka naised ära. Ei ole midagi parata. Seni, kuni riigil ei ole selget sihti, mida tegema hakata, et rahvas alles oleks. Ma kasutan siin samuti riiki tingliku üksusena, sest riik peaks olema meie valitud juhid, juhtkond, kes valdab teemat, mitte ei mängi oma kuradi aktsiiside ja jamadega. Seni, kuni riigil ei ole eesmärki, jäävad selle riigi perekonnad väärakateks, ei ole perekonnana elujõulised, sest väärakas süsteem ei saa olla elujõuline või kui siis teatud määral ja siis käib pumps ja jalaka teebki tsap-tsap ja ühel pool see perekond niisugusel kujul on, kus on 5 isa ja 3 ema ja kõik on, ma ei tea, sootundetud või mis see sõna oli. Aga jah, väärakate perekondadega ei ole perekonnad elujõulised, ehk nagu praegu öeldakse, jätkusuutlikud. Nad ei saa jätkata mõtetud tegevist, opsat, aga me hüppasime. Miks te hüppasite? No kogu maailm imetles opsat ja mida tähendab? Sealt samast kõnest võetud lõigukene, et Eesti inimarengu indeksi väärtus on 0,865. Mis see tähendab? Et alla euro või? Kui jutt on väärtusest? Või hinnast või millest? Nii et välja toodud tasemest on veidi veel puudu. Kas see 0,865 on nüüd saavutatud sisserände arvelt või? Kui me räägime sisserändest, oma iibest ja kõigest muus, siis ma tahan praegu meelde tuletada teile ja ma tuletangi teile meelde Eesti vanasõna. mis ütleb, üks tilk tõrva rikub terve poti mett. Saate aru, see on kujundlik. See ei tähenda ainult konkreetset mett ja konkreetset tõrva. See tähendab midagi muud. Tilk paska veini klaasis ja te ei taha seda juua, eks ole? Ja sama kehtib ka rahva arengu suhtes. Kui siia tuua ikka teist rahvas, siis see päris rahvas, mille arengust me räägime, see ei arene. Ma küsin praegu lihtsalt selgelt, kui puhas on praegu meie Eesti mesi ja kas see suudab kustutada oma tõrva sisalduse. Ja paneme kolm punkti. Ja samas ma tahaksin küsida, mille kuradi pärast rahvale niisuguste kõnedega jama aetakse. Ja neid kõnesid tuleb ju veel, sest Eesti Vabariik 100 lippidi 100 meetri sügavusele, 100 meetri kõrgusele, vana korstna ümber, näiteks no seal mustlas ei ole elutegevus mitte midagi, see korsten on nagu, ma ei tea, rohtu kastvav haua samas selle koha peal, kus kunagi oli elu. Me viisime lipu sinna üles, korsten ei kukkunudki kokku. No on ikka lolluse otsa. Ja eks see olegi imetlusväärne. Tuli eile, visati mulle ette, kamraad interneti avarustelt leidis hea traginaljaka kirja. See ütles niimoodi, see oli eilse päevakohta see kiri. Tänases Vikerraadio päeva küsimuses küsite, et kuidas tähistad sina Eesti Vabariik 100? 6 inimest helistas. Nendest 5 ütlesid, et ei ole rahul Eesti riigi juhtimisega. Nendest 5-3 ütlesid, et ei tähista, sest pole raha, et pidulauda katta. No ja siin kohal, see on sulgudes kirjutatud, tuleks Delfi ja Eesti ajakirjanduse tipp Vahur Koorits ja ütleks, et statistika näitab, et eestlased on joodikud ja pidulauda ei saa teha, kuna kõik raha on maha joodud. Aga kuna see Vikerraadio küsimuste saade hakkas võtma masendavat tooni, siis helistas mingi naine arvatavasti raadiomaja teiselt korruselt ja kiitis, et kõik on ikka super hea siin riigis. Nii et 5-1, aga kes köhib viimasena, selle köhatus jääb meelde ka. Nii on lood siinpool sood. Peaksin praegu vabandama muidugi kõigi nende ees, keda ma veel ei solvanud. Aga no näis ehkki jõuab veel. Täna meil, nagu me kõik teame, on 7. Jumada ala kiira 1439 või 23. veebruar 2018, ehk siis 805778 või 23. radogu 10231. Ja meie armastatud Juliuse päev, millel me eriti silma peal hoiame ja mille üle me koos kõigi Euroopa rahvastega uhkust tunneme, on arvuliselt 2.485.172. Ega keegi ei pand tähele, et ma siin vahepeal jama ajasin, eks ole? 1905. Chicagos asutati ühing Rotary International, mille roteerumist näeme ka meie aladel. Nüüd. 1918. Ajalooline sündmus. Pärnus Endla teatri rõdul luges maanõukogu liige Hugo Kuusner esmakordselt avalikult ette Eestimaa iseseisvuse manifesti. Selle manifesti meenutamisega, kui ma sõitsin hommikul tööle kuskilt raadiost, tuli ka selle teemaline sõnum, et jah, manifest loeti ette ja siis ma mõtlesin, et kas see oli nagu toonane laulev revolutsioon või, et tegelik mäng käis kuskil mujal. pidi ju keegi valitsusena tagasi astuma, midagi tuli nagu vormistada, mingisugused administratiivsed asjad pidi teise külje pöörama. Sellest ju ainult ei viisanud, et üks mees luges ette ühe teksti ja pauh oli riik muutunud nagu ei kunagi varem. Riigi kord tähendab. Nimetati asjad ümber ja tegelikult ütleme nii, et protsess läks käima. Selles manifestis öeldakse ilusad sõnad. Kõigepealt, et ta on kõigile Eestimaa rahvastele. Siin kasutatakse veel rahvas ja rahvus õigetes tähendustes. Praegu kiputakse neid unustama. Aga algab see ilusate sõnadega, nüüd on see aeg käes. Iga kirjatüki koostamisel käivitab selle protsessi, selle koostamise aeg. Aeg, millal on loodud kõik tingimused, et öelda, nüüd on see aeg käes. See on no nii ilusalt täiuslik lause, et tõesti kena. Kõige tähtsam osa on muidugi lausel Eestimaa tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuulutatakse tänasest peale iseseisvaks demokraatliseks vabariigiks. Kui palju inimesi sellest päriselt aru sai, võim tuli ju võtta ja kui demokraatlik see protsess oli, aga eks see demokraatia käibki niimoodi. Keegi kuulutab midagi, keegi seab enda mingi liikumise etteotsa, nagu me tänagi mitmel juhul võime hetkelgi näha ja sellega on tema võim ka enamalt jaolt kindlustatud. On ka lühikesi hetki, kus dokumentide alusel keegi võtab võimu üle ja on praktiliselt üksi, aga ta teeb seda võimu järjepidevuse nimel, mitte rahva, vaid võimu. Neid asju tuleb lahutada ja neid asju tuleb mõista eraldi. Öeldakse manifestis ka, et Eesti sõjavägi vähendatakse selle määrani, mis sisemise korra alal hoidmiseks tarvilik. Eesti sõjamehed, kes Vene vägedes teenivad, kutsutakse koju ja demobiliseeritakse. Kui midagi taolist natuke teiste nimetuste all tänagi teha, siis ma ei tea, mis juhtuks, aga midagi kindlasti juhtuks ja keegi kindlasti ei saaks millestki aru. Siin loetakse ette ka, mis tingimused on või noh, milliste juhtmõtete järgi peab käima Eesti ajutine valitsus. Kõik Eesti Vabariigi kodanikud usu, rahvuse ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees. Kõigepealt pannakse paika, et mitte kellelegi siin riigis ei hakata tema päritolu, kuuluvuse, usutunnistuse või ükskõik mille pärast liiga tegema. Kui kellegi suhtes kisa läheb liiga kõvaks, siis lahendab selle probleemi kohus, aga mingit vihavaenu nagu ei taheta alles jätta. Teine punkt ütleb, vabariigi piirides elavatele rahvuslistele vähemustele, venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskultuurilised autonoomia õigused. Mida see täpsemalt tähendab, ma ei tea, aga kindlasti tähendab see õigust rääkida kodus või omadega oma keeles, tähistada oma pidusid ja need ei ole mitte riiklikud peod ja nii edasi. Kõik kodanikuvabadused, sõna, trüki, usu, koosolekute, ühisuste, liitude ja streigivabadused, niisama isiku ja kodukolde puutumatus peavad kogu Eesti riigi piirides vääramata maksma seaduste alusel, mida valitsus viibimata peab välja töötama. Mulle meeldib, kui kuskilt öeldakse, et valitsus peab nüüd nii tegema, mitte imiteerima, et nemad otsustavad ise, kuigi tekst on Brüsselist juba ammu laual. Neljas punkt ütleb, et ajutisele valitsusele tehtakse ülesandeks viibimata kohtuasutusi sisse seada kodanikude julgeoleku kaitseks. Ehk siis, kui kellelegi tahetakse tappa anda, ei tohi. Otsustab kohus ja kohus protsessi ajal kaitseb seda inimest. Kõik poliitilised vangid tulevad otse kohe vabastada. Viies punkt. Linna, maakonna ja vallaomavalitsuse asutused kutsutakse viibimata oma vägivaldselt katkenud tööd jätkama. Kuues. Omavalitsuse all seisev rahvamiilits tuleb avaliku korra alalhoidmiseks otse kohe elusse kutsuda. Niisama ka kodanikude enesekaitseorganisatsioonid linnades ja maal. Siin käivitatakse rahvast ja rahvust. Ajutisele valitsusele tehakse ülesandeks viibimata seaduse eelnõu välja töötada maaküsimuse, tööliste küsimuse, toitlusasjanduse ja rahaasjanduse küsimuste lahendamiseks laialdastel demokraatlistel alustel. Ja mitte keegi ei öelnud seal, et Eestis hakkab olema nüüd nii hea elada, et tussat tont. 1919 aasta pärast antud sündmust asutas Benito Mussolini rahvusliku fašistide partei. No loomulikult me võime Mussolinit kiruda ja vanduda, aga tollal oli see õige asi ja see asi tuli kenasti võimule, sest ta tahes tahtmata toetus rahva tahtele ja kui Mussolinilt ühel hetkel ajakirjanikult tea paar ka küsis, et missugune on fašistide ideoloogia, ütles Mussolini otse, hilja, meid on juba liiga palju. See tähendab, et elati nagu elama peab. Ja mis siin ikka kilgata, et meie kujutame ette, et meie oleme poliitilisel maastikul kuskil kirde suunas niimoodi, et me ei ole päris nagu paremal pool, vaid me oleme üleval paremal, sest meie oleme üle nendes, kes on paremal ja nii edasi. Ma ise ka ei tea, mis see jama tähendab täpselt, mida ma praegu ajasin, aga ma olen kindel, et see võib elus ette tulla küll. 1930. aastal suri pärast 14. jaanuaril tehtud attentaati Horst Ludwig Wessel. Saksa luuletaja, üliõpilane ja SA ofitser. Tema on siis laulu Horst Wesseli teksti autor, mis 1933. aastal võeti teiseks rahvushümniks ja mis kui takti mõõtu natukene kohendada meenutab kangesti meie ilusat laulu Mets mühiseb. Tont seda teab, kuidagi niimoodi sarnasus kumab läbi. 1937 Eesti Vabariigi 19. aastapäeva pidustustele saabus, võiks öelda, et tilk tõrva, NSV Liidu armee kindralstaabi üle marssal Aleksandr Jegorov. Ei pratses pašo, 1944 küüditati Stalini käsul kogu Tšetšeeni rahvas. No edasti oli vaja. 1945 Pforzheimi hävitasid liitlaste pommitajad täielikult. Väga oli vaja, äkki seal tehti midagi või. 1954 pidas Nikita Sergejevich Hruštšov vägeva kõne. See käsitles teravilja tootmist NSV Liidus, selle suurendamist, uudis ja jäätmaade kasutusele võtmist. Ja tänu sellele läks juba 25. märtsil Tallinnast Kasahstani poole teele umbes 200 uudismaaharijat. Õieti võiks keegi huvi tunda ka, kes need olid ja mis neist sai. Võibolla seda on tehtud, aga juttu pole sellest olnud. Ju see siis nii tähtis ei ole. Herbert Skokurs. Huvitaval kombel. 1965. aastal just nimelt Mossad olla mõrvanud selle Läti aviaatorkonstruktori. Mis toimus, jälle nagu ei tea päriselt, aga nii olla olnud. 1990. aastal tühistas Eesti NSV ülemnõukogu konstitutsiooni paragrafi, mis sätestas, et ühiskonna juhtiv roll on kommunistliku partei käes. Oleks võinud lihtsalt ümber nimetada, oleks olnud võibolla lihtsam, aga jah, siis hakkas tulema palju parteisid, kõik tahtsid võimule ja see kestab tänagi. 1991 George Bush esimene andis käsu USA maavägede sissetungiks Iraaki. No täna vaadates viimaseid sündmusi, näeme siin jälle järjest uusi jõujooni, miks seda oli vaja teha ja nii edasi. Siin on kümneid põhjuseid peale nende pealispintset, et nii oleks on palju raha ja nafta ja värk ja siin oli muu jama taustaks. 1998 Osama bin Laden kuulutas välja püha sõja juutide ja ristisõdijate vastu. Väidetavalt, tont seda teab, võibolla kuulutaski, aga nii tema on läinud. Aga et päev üldiselt on ilus ja läheb alati paremaks, tegemist on ju Eesti päevadega, mis ikka lähevadki päevast päeva paremaks, et teised riigid saaksid imetleda, kui head päevad on Eestis, siis lõpetagem hetkel koledate teemadega ja pöördugem ajalooliste sõnade juurde. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on saabunud kaks meest, et rääkida kultuurist, kunstist ja paljust muust. Aga hakkame pihta nii, et kumbki neist tutvustab end ise ja siis tuleb välja ka probleem.
Ja tere päevast. Mina olen Georg Jürjado ja olen Nõmme kogukonna poolt siis volitatud eelolevat laulu- ja tantsupäeva programmi eest vastutama ja siis natuke oma lavastajaga et proovima.
Tere ka minu poolt, olen Tiit Kruusalu ja minule on siis usaldatud kõikide korraldustoimkonna alamtoimkondade töö koordineerimine, et see, mida siis Georg lavale toob, et see saaks kenasti ära tagatud.
Nüüd me hüppasime päris kaugele, mis sündmusest juttu on. No, mina natukene tean, et number 4 tahetakse tema ette kirjutada ja traditsiooniks tahetakse teda ka nimetada. Kas see kõik on päris nii? See on nüüd esimene küsimus ja vihjeliselt ütlen, et kunagi, no sellest on aastat 20 möödas, öeldi Aktuaalses kaameras lausne, et juba teist korda toimub traditsiooniline üritus. Millest on juttu, Georg? Hakkame sinust pihta, sa nagu suurem ja vägevam ja eelmise ringiga oli ka kõigepealt sõna sinul.
Aitäh. No ma ütleksin küll, et see on traditsioon, mida tahaks taas kord elustada. Ja kust tuleb traditsioon? Traditsioon tuleb 1926. aastast, kui toimus Nõmmel esimene laulupäev. Kui nüüd kiirelt öelda, siis järgmine toimus 4-aastase tsükliga 1930 ja kolmas oli 1934. Ja sellest me nüüd olemegi lähtunud, et no, kui nii öelda, et Nõmmel on ennegi vabasõus tantsitud laulud ja jalga keerutatud, aga sellise idee ja sellise mõttega, et seda kunagi Nõmme kiriku õpetaja Anto Leilarti poolt nagu noh, ellu kutsutud üritust ja sellise nime all ei ole nagu korraldatud. Ja sellest traditsioonist lähtudes nüüd, no sellest võibolla räägib Tiit kogukonna asju.
Läheme nüüd sinu juurde, et tuleb laulu ja tantsu päev. See tähendab, et noh, nii palju kui ma olen aru saanud, kui on raha, on ka kultuur, kui raha ei ole, kultuuri ei ole. Räägi.
No siin on nüüd niimoodi, et ega päris ilma rahat hakkama ei saa. Aga me ei ole läinud mitte käsi pikal nüüd kohaliku omavalitsuse juurde. Me kirjutame siin projekte, esitasime siin kultuurikapitalile just rahastustaatluse projekti kirjutasime ära. Meil on olemas ka plaan B ja isegi plaan C osas oleme natukene mõelnud, et kui on ikkagi rahval, Nõmme rahval see tugev soov, siis küll see tehtud saab. Et see ei ole nüüd mitte ainult korraldustoimkonna üritus, see on tegelikult ikkagi terve Nõmme kogukonna üritus ja iga üks, kes sellele mingil kombel tahab kaasa aidata, kas või mingisuguse väikese tabureti transportimisega, tema on oma osaku sellesse üritusse annud.
See kõlab kõik väga kenasti, see kõlab kõik natukene propagandistlikult. Nõmmelased ju veel ei tea, et see tuleb, aga sa räägid just nagu oleks see suur rahva tahe.
No kõikide nõmmekate nii ta ilmselt jõudnud ei ole, aga otsus sai vastu võetud siin eelmise aasta 27. detsembril juba, kui jah, siin mõned aktiivsemad nõmmekad istusid koos lihtsalt aasta lõpu ärasaatmisüritusel Hiiu piljardisaalis ja siis tuli juttu sellest, et võiks sellise asja ära teha. Peale seda toimus 6. jaanuaril esimene selline korraldustoimkonna algrakukese koosolek. On toimunud ka teine ja kolmas, iga kord on see toimkond meil suurenenud ja oleme sellest teada annud juba ka Nõmme sõnumites ühe artikliga, nii et tegelikult see sõnum peaks olema jõudnud päris suure hulga nõmmekateni. Samas, jah, ega ma ei saa kindel olla, et absoluutselt kõik nõmmekad ällist auani sellest üritusest teavad.
Georg, sinu ülesanne selle ürituse juures on...
Minu ülesanne on panna kokku kogu see kõige tähtsam see kava, mida seal nõmmekad saavad näha ja ise kaasa teha. Aga ma veel korra eelmise Tiidu jutule tuleksin kokku, võtaksin, et kui Facebookil on nii mõndagi halba ja me teame seda kõik, ma ise ka olen seda kogenud, siis võt see seltskond aktiiv sai nüüd nõmmekate kogukonna Facebookis kokku selle mõtte algatamise ideega. Ja siis me alles tulime kokku peale selle, kui me olime Facebookis oma mõtted avaldanud, et on tõesti inimesi, kes on nõus oma tööd panustama ja selle ürituse ellu viima. No nüüd kui minu ülesannetes, siis minu pool on nagu see, kunagi öeldi, et kunstiline pool või. Et panna see kava kokku ja et oleks nauditav nii tegijatele kui ka vaatajatele, keda ma loodan, et tuleb nõmmekatel kenal suvepäeval.
No tuleb küll, ilmselt tuleb teha, ei ole midagi, sündmus on, aga mida seal lauldakse ja tantsitakse, vaata... Ma olen korduvalt mõelnud, et aeg on kuhugi seisma jäänud, põlv, püksid, muru, mütsid, tolligi edasi ei lähe. Jubeldatakse juba enne seda, kui number ära tehakse, kõva kisa käib, kõik on vaimustatud ja selle peale, no proovi sa nüüd teha head numbrit, mis õigustaks seda enne numbrit olnud vaimustuskisa ja kõike muud taolist. Kuidagi need asjad on meie laulu- ja tantsupidudega pea peale keeratud, mingisugustest joonistest räägitakse, näidatakse telekas, no võrdlemisi ära närtsinud last, kes peab lööma oma silmad särama ja ütlema, et jah, ma olen nii õnnelik, et ma olen siin, varsti saab suppi ka ja umbes sedamoodi, tähendab, kõik see on rahaliseks palaganiks kippunud minu jaoks.
Jah, sul on õigus, Margus, sellepärast, et no võibolla minul on see, et mina olen Kristjan Toropi õpilane. Ja
selles on järjepidevus, selles on arusaamine, selles on, vaat, selle ma nimetaksin üheks meie kultuuri veresooneks.
Just, selles on, selleks, selle nimeks on folkloor. Ja ma olen ikkagi lähtunud see, et kõik need Nõmme kollektiivid, kes osalevad, tulevad välja folkloorse kavaga.
Mis võiks olla folkloor sinu jaoks eesti keeles? Folk ja
rahva tants, rahva laul, see on otses mõttes rahva, mis on, no ta on natuke seatud, võibolla näiteks 2-3 lühikest tants on pandud kokku, aga ta on ikkagi puhtalt see, mis on üles kirjutatud meie esivanemate poolt ja loomulikult ta seab mingisugused reeglid, mis laval tuleb no jälgida, aga ta ei ole mitte mingil juhul. Ma olen alati esitanud nii mõnelegi nii öelda rahvatantsujuhile, see on natuke provokatiivne, aga pole häda midagi, et ma ei saa siiamaani aru, miks peab rahva rõivastes võimlema.
Ja ega mina ka aru ei saa, aga seda nimetatakse tihti peale kaasaseks, jooniseks ja kurat teab milleks. Rahvast on see asi väga kaugel.
On, ja mina ei saa aru, milleks ma pean vahema võimlemiseks selga rahvarõivad, kui selleks on võimlemistrikood ja igasugused muud vahvad särgid ja püramiide ei pea tegema rahvariides.
Ja targa rehealust ei pea reppima ka, eks ole?
Ei pea, ei.
See tähendab, et sul on kultuurist natukene oma arusaamine, aga vaata, kultuur ja haridus on kuidagi pidi niimoodi oma vahel tõenäoliselt, teoreetiliselt seotud, eks ole? See peaks olema seotud ka selle maa-alaga, kus tegevus toimub. Kui palju sinu teada sellest räägitakse koolis? Sest vaata, kui lapsukesed tulevad ja nad on sunnitud tantsima rahva tantsu, ega neil endale see ju pähe ei tule. Ja kui nad koolis ei saa mingisugust alust selleks, siis see nende jaoks ongi võimlemine tõsi. Üks osa neist võib nakatuda sellest, uurida ise tausta, kust see on tulnud, aga folk, rahvas, nad ju ei tea enamalt jaolt mitte midagi, nad teavad, ütleme, Mait Agu, jah, olime isiklikult tuttavad ka tema vägevad tantsud varietees ja laulupeol, aga kui palju see nüüd folk on ja kas ta peab olema folk, võibolla noh, saaks neid võimlemisi teha ka ilma rahva riieteta ja natuke teise muusikaga ja noh, aeg võiks ju edasi minna, see kõik on noh, super hüper retro, ta ju läheb, ma ei tea, kui kaugele ajas, igal juhul rohkem kui 100 aastat tagasi, võibolla 200.
No, modernseks meie, jah, Mait Agu, kui mainisite, siis
tema, no, moderne on kaasaeg.
Siis tema oli ka minu pedagoogilises instituudis tantsujuhtimisel üks õppejõud ja kateedri juhataja. Siis tema muidugi läks teise äärmusse, aga mis sa puudutasid seda, et see peab olema koolist lastele, siis kujukas näide istub siin sinu juures. Siin on Georg Jüriado, kes 1964. aastal väikse junsuna läks Tallinna 27. kaheksaklassilisse kooli ehk praegusesse Rahumäe põhikooli, kus juhuslikult tema klassivenn Marko Eiche, isa Aleksander Eiche oli kunagi lõpetanud 50. aastal Tallinna pedagoogilise instituudi, kus üks selline eriala oli nagu kehakultuur ja rahvatants. Ja võt sellest ajast on minul see pisik ja siis ma olen sellest ajast nüüd siia maani rahvatantsuga tegelenud, just nimelt rahvatantsuga, folkloorse materjaliga. Ja sellest olen ma suure tõuke saanud nii oma õpetajalt Kristjan Toropilt kui ka aastakümneid tantsides ja praegu juhendades.
No, lööme kokku selles mõttes, et mitte nüüd millegi terviseks või millegi auks. 61. või 60. ma ei mäletagi täpselt, mina ma läksin Tallinna teise keskkooli, tänasesse reaalkooli ja ma ei puutunud mingisuguse rahvatantsuga üldse kokku. Oli koori laul, aga seal lauldi Tormise asju natukene, sest Tõnu Tormis oli mul klassivend ja mida seal veel lauldi? Loomulikult Leninist. Ja siis löödi mind sellest koorist minema, sest midagi seal oli, mis ei meeldinud. Võibolla viisi pidamine, võibolla midagi muud. Aga ma vannun, et ma ei puutunud kordagi kokku mingisuguse rahvatantsuga. Võimlemisega, jah.
Nüüd ma ütlen ruttu selle asja ära, et kiituseks Nõmme kõikidele koolidele on Nõmmel olukord hoopis teine. Võtame kas või Nõmme põhikooli siit samast endine 34. Keskkool või algkool, praegune Nõmme põhikool. Seal on esimene teine klass, kolmas neljas klass. Ma tean, Hiiu põhikoolis on ta lausa tunniplaani viidud rahvatants. Kivime põhikoolis on laste rahvatantsurühmad ja vähe sellest igas selles koolis on veel täiskasvanute nii õpetajate kui ka lastevanemate rahvatantsurühmad, nii et rahvatants on hetkel just nimelt rahvatants on väga populaarne.
Head kuulajad, kirjutage mulle, kas see mees räägib tõtt. Mõjub nagu uskumatult, aga noh, mine sa tea, piirkondlikult on kõik asjad erinevad. Tiit Kruusalu, poliitiline pool ja sa tõssin mingi teemaga seoses juba näpu püsti.
Jah, ma tõssin näpu püsti selle teemaga, et kuidas, kui sa ise ütlesid, et sinu ajal koolis ei olnud rahvatantsust.
No ma vannun, et mina ja ei puutunud kokku, ma ei märganud, ma ei tea, et keegi mu klassist oleks sellega tegelenud.
Mina saan tuua enda kooliajast näite. Olen Tallinna Kivime põhikooli vilistlane, endine Tallinna 29. klassiline kool. Ja see oli siis ka sügaval nõukogude ajal. Kehalise kasvatuse õpetaja Eevart oli selle kooli rahvatantsu hing. Ta suutis välja ajada rahvarõivad. Ta korraldas koolis rahvatantsu pidusid. Mul on isegi üks kutse veel alles. Ta korraldas neid alati 9. mail. Näiteks see oli oma ajal selline ideoloogilistel kaalutlustel valitud või määratud kuupäev. Aga see sisu...
No tegevus sobib igati 9. maiga.
Jah, aga see sisu oli selline, et võimalik, et seal oli ka natukene mõni laul Leninist, aga ma pean tunnistama, et ma ei mäleta. Ma mäletan, et see sisu oli vägagi rahvuslik. Ja rahvatants Kivime põhikoolis oli väga tugeval tasemel ja ma tean, et ka praegu on. Mul enda lapsed käivad seal.
Nüüd hakkasid mul helisema muusikakooli ajast pärit õppejõu herra Kraavi sõnad kirjas. Öeldi, et 50. Hakkas Eestis eriti arenema rahvalaul. Mina küll peale paari kolme loo Stalinist ei tea ühtegi. No nii, läheme võibolla nende juurde. Rahvatants, Võetakse hulk lapsi, pannakse tegema liigutusi, aga tausta teadmised, kust see pärit on muusika ja tantsu ja kõige selle ajalugu, kas te seda ka õppisite, kust on pärit esimesed Eesti rahvalaulud, kui vanad nad on, muide ma avastasin üllatusega ühest allikast, et viide on ikka tuhande aasta vanustele lauludele, milles ma natukene kahtlen muidugi, aga viide oli.
No mina isiklikult kooliajast mäletan rohkem seda ärkamisaegset juttu, üleeelmise sajandi ärkamisajast. Et,
no 1850-70
niimoodi saab vähemikus. Jah, sealt esimesest laulupeost ja sealt edasi.
Kuigi esimese laulupeo ajal anti välja teos, mis viitab, et juba 50 aastat on see protsess käinud.
Noh, eks räägitakse küll, et eestlase põlv oli raske, aga noh, eks ikkagi ümised on ümisetud ikkagi läbi aasta tuhandete midagi.
Seda kindlasti. Aga Georg, rahvatantsu päritolu. Kas aeg on kuhugi seisma jäänud, et päitsed pähe ja põlvpüksid ja noh, rahvariided on vaat niisugused, kuidas nad niimoodi püsima on jäänud, kas sul on teadmisi sellest?
No mul on nii palju teadmisi, et kõigepealt eks nii rahvalaul kui ka rahvatants on ühed väga konservatiivsed asjad. Ja nad peavad,
seda ma usun, see viitab
ja
nad seisakule
ja ühele nad hetkel. Ei viit, ta on pidevalt liikumises, sest vaata, iga aeg annab natuke mingi nüansi sellele asjale juurde. Võtame kas see rahvalaulu, mida meil hakati varem korjama juba 19. sajandi alguses, eks ju, kahjuks rahvatantsuga hakkasid esimesena tegelema meil Anna Raudkats ja kui ta oli lõpetanud 20. sajandi alguses Helsingi ülikooli, see oli vist 1907 või 1905 andis ta esimese õhukese brosüüri, kus oli Eesti rahvatantsus. Paar tantsu oli kirjas. Aga eks nad toetuvad kõik selle. Ma olen ise käinud koos Kristjan Toropiga ja oma ülikooli ajal, stuudiumi ajal rahvatantsu korjamas. Ja
rahvatantsu korjamas. Ja, ma olen ükskord varem kuulnud seda mõtet, et käidi tantsu korjamas, aga sellest on möödas üle 40 aasta. Sa oled teine inimene, kes mu kuuldas niisuguse häälitsuse kuuldavale toob.
Meil oli isegi, ma olin see õnnelik, kes Tallinna Pedagoogilise instituudi esimese lennu lõpetas rahvatantsu juhina. Ja meil oli hea, et meie õppejõud olid tõesti kõrgprofessionaalid. Eesti tantsu andis näiteks Kristjan Torop, kes on vaieldamatu, just nimelt folkloorse rahvatantsu spetsialist oli. Ja meil oli üks suvine praktika oli ka see ja ma olen ka hiljem see rahvatantsu korjamine. Ja ma olen ka hiljem seda teinud. Ma tooks ühe sellise värvika näite, et ma mäletan, kui me Kristjan Toropiga käisime, kas see oli kuskil Kuusalu Hirvli kandis kuskil ja saime siis nagu ikka need need folkloori korjajad ja nii laulu kui ka tantsu korjajad on parajad hagijad nagu jahimeed või korilased. Ja me saime ühe sellise dressipükstes flanell pluuses vanamemme, kes oli pealt 80 ja see hetk oli minu teha just, et meil oli nagu tööjaotus Kristjan Toropiga, et kui tema nagu õppis seda tantsu, siis mina nagu kõrvalt kirjutsin üles, et ega siis ei olnud ju neid kaamereid ega midagi kõik kirjutati üles käsitsi ja see oli just see, et kui tema tantsis selle memmega ühte tantsu ja mina kirjutasin ja järsku see memm jäi poole tantsu aeg seisma, ütse Kristjan Toropile, kes oli siis pealt 50, minu jaoks mina olin selline 20-aastane, vaatas talle otsa ja ütles, et kuule pois, kui sa tüdrukuga tantsid, siis vaadatakse talle otsa ka. See ütleb niivõrd palju, et see sama 80-aastane vana inimene, kes liikumine tal polnud enam väga hea, aga kui ta hakkas tantsima, tal läks selgsirgu, silm läks ärama ja temast ärkas tõeline naine, Eesti naine.
No vaata, niisuguse näiteid on teisigi. Ja. Oli ju üks tegelane kunagi ülemineku ajal aastat 27 tagasi, Kašpirovski, kes tegeles ka kange hüpnoosi ja värgiga ja läks tema sattus Ameerikamaal kokku Cassius Clay või noh, Mohamed Aliga, kellel oli siis Parkinsoni tõbi juba täitsa kenasti koha peal. Ja hakkasid nemad tasakene poksima ja Kašpirovski virutas päris hea lätaka, mille peale lõid loomulikult Mohamed Alil refleksid välja ja väga hea pauk tuli vastu ja käed enam tükk aega ei värisenud. See tähendab, et kui inimeses midagi äratada, siis ta on elus. Aga praegu, no nüüd ma vaataksin Tiidu otsa, sina rääkisid siin rahalisest küljest ka. Kas praegu äratatakse inimesi ainult projekti rahaga või on võimalik ka mingisugune idee aatekene välja tuua, mis võiks eestlasi ühendada? Praegu ühendab meid tõenäoliselt ainult raha või pangavõlg või mingisugune taoline tunnetuslik nähtus, mis võib mõjuda väga valusalt. Aga aatelisuse külg?
No väga hea küsimus, et tegelikult projekti rahastusega me tahame saada ainult sinna, kus see on vältimatult vajalik, sest praegusel hetkel meil korraldustoimkonnas on 16 liiget ja kõik nad teevad vabatahtliku tööd. Meil on tehtud kümneid ja kümneid tunde juba vabatahtliku tööd ja seda tuleb kuni 17. juunini ja teatud osas ka peale seda veel.
Et mul kamraad Mait ütles, et ma olen juba nii vana, et ma võin mõnda asja tasuta ka teha. Ma olen harjunud.
Eks mingil hetkel inimesed jõuavad oma arengust sinna maani, kus saamisest olulisemaks muutub andmine. Ja erinevas vanuses neid inimesi on praegu meil koos, et mul on tõesti väga suur rõõm sellist inimestega koos teha, kellel esikohal on praegu anda midagi endast ja enda ümbritsevatele. Et siin tõesti seda ideed ja aadet on ja no, asjad, mida nüüd ilma rahata ei saa, noh, eks siis jah, kirjutamegi projekte ja vaatame, võibolla räägime ka mõne võimaliku sponsoriga, aga
metseeniga ütleme siis pigem.
No jah, väljendamise tõlgendamise küsimus. Aga me ei ole seda hakanud tegema sellepärast, et kirjutaks projekti, saaks kuskilt raha. See on, projekti kirjutamine on kaasnev nähtus, vältimatu mõnes osas, aga lõvi osa sellest on siiski kogukonna enda või kogukonna esindajate või aktiivsemate, kes saavad panustada nende enda vabatahtlik töö.
Et ma olen siin puutunud kokku korduvalt niisuguse asjaga, et kui ma ei tea, kui palju raha on, siis ma ei tea, mida teha saab. Seega siis rehkendatakse asja, noh, minu mõelest täiesti valesti, sest juba ütleme DP-de kroonikas on kirjutatud, et eestlased tulid järjekordses laagris, kuhu neid pärast seda saadeti kokku ja otsusesid, et vaja on laulukoori, vaja on raamatukogu, vaja on lastele kooli ja alles siis hakkasid vaatama, kus saada vahendeid nende asjade tegemiseks. Aga meil noh, ei ole midagi idiootlikumat, kui kaitsekulutused pannakse näiteks paika ja siis hakatakse mitte soodsamalt, mitte tõhusamalt tegutsema, vaid noh, ma ei taha kellegi kohta midagi öelda, eriti kaitsekulutuste kohta, mille kohta ei tohigi võibolla midagi öelda, sest riigisaladus on nii vägev ja riigisaladus on seegi, kuhu kuratab panevad meie kogutud raha. Aga mis asjad on need, mis nõuavad tingimata raha?
No näiteks osalejatele selle suure töö eest, mis nad ära teevad kõikidele esinejatele.
Üks kõva pidu.
No selle after party me teeme, käime igaüks poest läbi pärast ja küll me ära teeme, aga seda mitte projekti raha eest. Aga me soovime anda siiski kõikidele osalejatele sellest laulutantsupäevast ja ka sellest ettevalmistusest ühe DVD-plaadi. Ja plaadid tuleb osta, need tuleb salvestada, need tuleb paljundada.
No kas see DVD on kõige õigem, võibolla mingisugune mälupulk on kasulikum?
No jah, eks seda võib niimoodi
sinna
olla.
Sinna saab peale graveerida ja noh.
No kõike saab teha, aga noh, me oleme otsustanud, ütleme siis niimoodi, et me oleme otsustanud välja anda DVD. Meil on selleks olemas lepinguline partner, kes on valmis seda tegema juba. No siis on teatud asju, näiteks selleks, et heli võimendust saada, seda tuleb rentida, selleks, et sinna heli võimendusse särtsu sisse saada, meil on vaja generaatorit. No neid asju me oleme kirjutanud, nende peale me oleme planeerinud praegu nüüd raha. Aga jah, nagu sa enne ütlesid, et me kõigepealt mõtleme ikkagi tegevuse välja ja siis vaatame, et kust me sinna raha saame, et kui palju sinna raha läheb, kas me saaksime seda väiksema rahaga ja et palju seda raha siis sinna üldse kulub.
No jah, võiks ju öelda niimoodi, et üks rida, teid ilmselt nii ei ole, ütleb, et antud summa eest me saame panustada platsile 260 inimüksust. No inimene meil ei ole enam nii naljalt inimene, ta on kas tööturuline või ta on inimressurss või midagi taolist. Aga kui suurt hulka tantsijaid sa, noh nii, ette kujutad platsil? Või ütleb selle juba Georg, et selleks, et see tants välja tuleks, et niisugust joonist teha, vaat mul on vaja nii ja nii palju inimesi.
No meil ei ole praegu siin ühelegi siis niinimetatud inimühikule rahanumbrid taha pandud. Ja uhke sõna, et ise alustasid.
Ja,
aga me ei ole ühelegi osalejale rahanumbrid taha pannud, et me paneme rahanumbreid taha siin tegevusele, kus see vältimatult on vajalik. Ma tean seda, et meil on 180 tantsijat, 260 lauljat, Kaitseliidu orkester, 35 orkestranti, et seda ma tean. Kui palju neid korraga lavale tuleb, seda oskab juba Georg paremini öelda.
Aga vaat siin jah, inimühikule raha taha panemine. Kui palju maksavad praegu rahvariided, oled sa äkki kursis, kui neid üldse kuskil, noh ma ei usu, et laia tarbe kaubanasest, kes neid ikka kannab, aga samas laulupeol on neid tohutu hulk näha. Kui palju need rahvariided maksavad ja kas kõigil ikka on need olemas? Kas nad saavad endale seda võimaldada?
No võibolla mina oskan sellel teemal, kui ma nüüd oskan täpselt. Ma võin öelda, et ma tõesti euro insest minu mitmed komplektid rahvarõivaid on tehtud kõik krooni aeg veel.
Krooni aeg, mitte rubla.
Ei, ja on ka veel rubla aegsed asju mul, mis veel kõlbab täitsa, kuna kui oled hästi neid hoidnud, siis teadupärast meie esivanemad pärandasid oma rahvarõivad edasi ja rahvarõivad kanti ju ainult pidupäeval. Ega tööpäeval ei kantud seda ja veel enam pastlad. Pastlad pandi ju kilomeeter enne kirikud alles jalga sinna maani mindi palja jäälu, sest isegi pastlanahk oli kallis. Me ei räägi kingadest, mis hiljem tulid 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses. Ma tean ühte perekonda, kus oli kolm poega ja neil oli sajandi alguses suguvusast, minu suguvusast selline värimus, et üks paar kingi ja seda siis niimoodi vahetati. Et ja samamoodi on rahvarõivastega nüüd. Et
kus neid üldse tehakse neid, ja kas neid üldse neid, tehakse? Need vööd juba iseenesest ja on olnud küll.
Neid on mitmed. Kui nüüd internetis natuke vaadata ringi, siis on näha, et mitmed nii öelda nagu käsitööseltsid on neid teevad neid. Vene aeg oli üks suur oli Ars, oli selline kunstikombinaat, kus oli eraldi, oli proua Silvi Halliman, kellel ma pean tänu ütlema, kes tegi ka leigaritele vanasti. No jah,
no, vanasti ei ole midagi parati,
sügaval vene, on vanasti. Vene ajal, jah, 70 aastate alguses oli ikkagi teaduslik lähenemine sellele asjale, käidi muuseumis ja otsiti eriti minu õpetaja Kristjan Torop, pani sellele suure rõhu, et need rahvarõivad, millega me Vabaõhumuuseumis aasta kümneid oleme tantsinud ja Eesti rahvas nagu esindanud siis turistidele. Need olid ikkagi audentsed, need olid muuseumist võetud näidised, lõiked, kunagi tegid, kaarmad tegid sellise paksu kolmeköitelise raamatu, kui te teate Eesti rahvarõivad koos lõiged.
Selle juurde ma tahtsingi jõuda.
Ja, et see on tegelikult, see on kõik, see ei ole nii sama tulnud, ja nad on
no see on teatme teos.
See on teatme teos, jah. on, võib niimoodi, et see on õige ütlus, ja? Sellepärast, et see, on, see toetub tegelikult mitte nüüd sellel ajal, et see näiteks see undruk või see tanu on seal 19. Sajandi lõpust või 19. Sajandi algusest. Kõik need mustrid ja need tulevad tegelikult tulevadki aastatuhandete tagant. Samamoodi on ju rahvalauluga. Rahvalaul on meie Wikipedia. Tegelikult on seal kõik, kui sa kuulad rahvalaulu. Mina olen terve elu ja kui ma nüüd ka juhendan ürgleigarid, et alati tuleb kuulata seda sõnumit, mis ühes rahvalaulus on.
Seal
on
ja seda seal, rääkis seal, ka Märt Kraav omale.
Seal on nii palju infot sees, et tuleb osata. Võibolla jah, laps... No ei oska seda, selleks võib olema tema õpetaja ja ma usun, et Nõmme koolide õpetajad, kes juhivad siin rahvatantsu ja koori juhivad, nad on, ma olen nendega kohtunud ja ma tean ja tunnen neid, noh, kolleegid, et nad on niivõrd pädevad, et nad ei õpeta mitte ainult nüüd seda liikumist ja tuimalt sõnu vähe rahvalaulus ja tantsussamme, vaid ma arvan ja ma olen selles kindel, et nad ka püüavad lastele need juurikat nii öelda näidata, kus kohas need on tulnud ja miks nad on tulnud ja miks tantsiti seal niimoodi ja miks mehed tantsid niimoodi ja ta tundus nii kentsakas ja aga ta tundus näiteks osa meeste tantsusi kentsakad sellepärast, et ega siis seda ta, mehe, Eesti mees läks tantsima ainult svipsis peaga vanasti.
No ega võib olla mitte kõik, me ju ei tea, aga kas sellest, miks niimoodi tantsiti nagu tantsiti, kas sellest ka mõni teatmeteos või mingisugune raamat on trükitud?
No nii
siit... Liikuid ja igasuguseid rataprinte, neid ma olen näinud.
Ja on üks hea raamat, mis minul on, kui tantsu piiber, on valimik Eesti rahvatantse, mis on välja antud 1936 ja selle
autor... Seda ma olen korra näinud, aga seda mul ei ole kindlasti.
Minul on need mitu tükki, kui sa tahad...
Ei, on... ma ei ole selle ala inimene.
Ja, et seal on tõesti... Seal on tõesti nüüd niimoodi korjatud kokku ja on seda on teinud Põldme ja Hiieme ja nad on kaks spetsialisti, kes on folkloristid, sõna otses mõttes vähem natuke tantsuspetsialistid, aga seda etem, et nad kirjutasid kõik täpselt lahti. Ja see oli minu õpetaja piibel ja see on minu piibel. Nüüd kui me tuleme Ullo Toomi hilisema nii öelda osa, rahvatantsu õpetajad nimetavad seda piibliks, siis mina teda piibliksid pea, sest seal on Maikmann, nõukogude Maikmann, sellepärast, et kui Moskvas saadi teada 1949, et Eestis tantsitakse rahvatantsu, mis ei ole mitte sarnane nõukogude rahvatantsuga, siis saadeti 49. aastal Eestisse ja Tallinnasse Igor Moiseev, Nõukogude Liidu rahva või selle professionaalse rahvatantsu ansambli kunstiline juht Eesti rahvatantsus kordamaija looma, mis muidugi lõppes fiaskoga. Mingi hetk oli isegi meie filharmoonia juures muuses, kas see oli 3-4 aastat, oli professionaalne Eesti rahvatantsurühm, aga ta on vist ühes Eesti filmis isegi tantsib seal. Ma ei mäleta, kas see oli Valguskordis või mingi...
Jah, umbes see film võis olla küll.
Aga see Ullo Toomi raamat, mis tuli välja 50. aastate alguses, seal on natuke on seal puudutatud rahvatantsu, aga seal on enamus ikkagi nagu nõnda nimetatud uusloominguline tants, ehk balletmeistri poolt loodud tants, mis, kus võib kohati näha mõnda Eesti rahvatantsule omast sammu või mingit tegevust, aga seda ka noh, nii väga vähe.
Selle tantsupeoga nüüd sa tahaksid, mida sa tahaksid tulevikule näidata, kui see läheb DVD peale, ei ole midagi parata, see on... Üks kamraad ütles väga ilusti, võibolla mitte nii esteetiliselt, et kõik niisugused teod on tuleviku sülitamised. See võib sulle endale ka selga tulla. Mida sa tahaksid jäädvustada selle tantsupeoga?
See on laulu ja tantsupäev.
See on ja ta on mitte tantsupidu, ta on laulu ja tantsupidu, sest kunagi oli ta ainult laulupäev. Aga kuna aeg, võt siin on jälle aeg, mis teeb väiksed korrektiivid, et kui 20. aastatel, kui see laulupäev nagu ellu kutsuti ja millele meie nagu toetume number 4 ka, sest 3 tükki sai ära tehtud enne siis seda veretud riigipööret Eestis, siis oli ta laulu ja tantsupäev, siis oli ta laulupäev, nüüd on hetkel on minu üllatuseks on vähemalt Nõmmel on rahvatants populaarsem kui rahvalaul.
Rahvalaul on väga keeruline
ja koorilaul
asi tegelikult.
Koorilaul ka on väikses mõõnas praegu.
Ja koorilauluga on ka just see sama asi, et mida siis õieti laulda. Koorilaul on niisugune asi, et läbi aegade ta on omaette poliitiline nähtus olnud. Kui keegi laulab mingit lorilaulu poe taga, siis sellel ei ole mingit väärtust, aga kui sel sama lorilaulul on sõnum, siis ta võib saada ka koorilauluks ja siis ta võib jõuda ka suurele laulupeole, sest sellega on midagi öelda ja selles on meeletu jõud. No me võime siin võtta kas või need samad 5 laulu, mis olid siis taas iseseisvumise ajal, olid nagu nad olid. 6. laul oli ka, aga see ei ole praegu nagu paslik, see on ärgake Baltimaad. Nagu päriselt jälle ei sobi, sest meil on uus liit kaela peal. Aga koorilauluga võibki juhtuda see, et kui ütleme rahvatantsuga taastatakse midagi vana, millest päriselt aru ei saada, aga igasugune füüsiline ühistegevus ühendab inimesi, võtta kas või mohamedlaste palvetamine, see ühendab neid tohutult. Meil Eestis ei ole niisugust tegevust, seega võiksid rahvatants ja midagi taolist ühendada meid rahvuslikus mõttes. Igaüks ei pea ju kaasa tegema, võivad ka vaadata, võivad seda muusikameloodiat kaasa ümiseda või rütmi taguda, aga kui meil oleks niisugune ühendav faktor kord päevas kas või, siis oleks meie rahvas natukene teist nägu. Ma tean, üks osa kuulajatest võib öelda, et see on loll jutt, aga jah, mõne jaoks ongi, mõne jaoks mitte, aga tuleme nüüd selle sama, mõne jaoks on, mõne jaoks mitte, laulude juurde. Tegelikult, kas meil on? Küsiksin Tiit sinu käest, kas meil on niisugusi koorilaule tekkinud, millel oleks sõnum rahvale? Kunagi üks kamraad, kui ma veel bändis mängisin, ütles, et kas sa mäletad, millal viimane töö teemaline laul tuli? Ja mul tuli meelde ainult üks killukene, see oli Korpuse nimeline bänd mängis seda ja see algas sõnadega just töömehe terviseks, tõstan klaasi, viskan kildudeks. Edasi muidugi tööst enam ei ole, aga seal oli sõna töö sees. Ja tõepoolest Tiit, kas meil on koorilaule, millel oleks inimestele midagi selget öelda, arusaadavat? Rahva hulkadele mõistetavad, mitte, et sellega tahab autor öelda siin, et me peaksime laiapõhjaliselt panustama kuhugi tongsat. Räägi.
Jah, ma jätan sellele küsimusele, ma vastan nüüd poolikult, sellepärast, et koorilaulude sõnumite osas siin sügavamalt saaks rääkida meie teine kunstiline juht Raul Talmar, kes on segakoor koorjuht ja ma usun, et ta leiab meile repertuaariga selliseid lugusid, mis rahvast kõnetavad. Et me olemegi tahtnud tegelikult, kui me nüüd räägime seda programmist üldisemalt, siis me proovimegi luua siin nüüd silda selle ajastu vahel, mis oli meil enne sõda, siis kui rahva ühistegevusena need laulupäevi hakati tegema ja tänapäeva vahel, et sellepärast on ka rahvatantsi ja sisse toodud praegu.
Meil ei ole selle toeks võtta nimede eestistamist ja muud taolist, oma riiklust, sest noh, see ei kõla nii hästi. Aga räägi.
Ja. Et ma jätkan sealt, kus ma pooleli jäin praegu, ma ei oska su kommentaarile vastata.
See oli repliik vahel, ja. Segav.
No jah, läks õnneks. Aga jah, et eesmärk ongi praegu nüüd näidata seda, et milles siin algus oli juttu, et just nagu on aeg seisma jäänud. Ei, me tahamegi näidata seda, et aeg ei ole seisma läinud, me toetume vanale, meil on ka enda ajaloo toimkond olemas, kes ka noh, kogu selle kujunduse rekvisiitide poole pealt üritavad siiski luua seda silda tänapäevaga, aga et oleks natukene ka seda vanemat hõngu juures, aga me tahame näidata, et kõik siiski muutub ja areneb edasi.
No praegu selle muutumise näitamisega, vaata, ma olen tegelikult jah, üsna kõrvuni meie kohalike uudiste sees. Valetatakse kuradi palju, ilustatakse asju kuradi palju ja kogu see tegevus, mida väidetakse olevat liikumine, no kõige jubedamad laused on need, et meie poliitiline ja majanduslik edu on silmaga nähtav, kahjuks ei ole see mõju avaldanud rahvale. Kelles siis jutt on, milles siis jutt on? Ja ma võtaksin meie tänase seisundi kokku. Kana takus ja kana hakkab väsima rabelemisest.
Ja. No meie ei tahagi nüüd öelda seda, et meie nüüd teeme kõik nii väga hästi, me anname nüüd oma sõnumid tugevalt edasi. Seda peabki tegelikult 17. juunil otsustama Nõmme rahvas.
17. juunil, see ja. Ei ole väga kaugel, loodame, et no ma ei tea, suve lähenemisest annavad märku ka suurenevad külmad ja kõre lumesadu. Aga jah, 17. juunil kus muide?
17. juunil saab see toimuma Vabaduse pargis, kus on siis nii nimetatud tähe kõlakoda. Ja seal me oleme seda platsi vaatamas käinud, et prognoositav hulk rahvast mahub sinna kenasti ära. Ja oleme saanud sellele ideele ka linnaosavanema toetuse taha. Leppisime kokku, et see jääb kogukonna ürituseks, kogukonna algatus, aga linnaosa toetab seda ideed. Ja siin ettevalmistusprotsessis, millest me saame nüüd konkreetsest linnaosa toetusest praegu rääkida, on see, et oma koordineerimiskoosolekute läbiviimiseks, mida me siis kord kuus tahame teha, vahepeal toimkonnad töötavad oma vahel, et oleme saanud koosolekute pidamiseks ruumi. Ja noh, muudest asjadest me oleme rääkinud ka siin mõnest muust toetusest, mitte rahalisest toetusest, siis sellest me saame rääkida hiljem, kui need asjad on juba teoks saanud.
Ja see kõlab kõik hästi. Tulevik tuleb vääramatult kui saatus. Aega on tegelikult
vähe.
Päris vähe, sest kõik suuremad asjad on suurema inertsiga ja tõenäoliselt algab nii mõneski kohas paanika rahva riiete valmisoleku kohale tuleku tont ja mille teemal. Seda inimesed oskavad paanikat tekitada viimasel hetkel eriti, sest no tõepoolest tihti peale midagi olulist on unustatud.
No see on paratamatus, et eks ikka, aga samas elu on näidanud ka seda, et kõik need suured üritused, kus need kõik suuremad üritused on siiski saanud ära peetud ja see paanika on valdavalt jäänud kulisside taha, et jõutakse seda õigel ajal ikkagi juhtida. Ja mul on väga hea meel öelda, et need inimesed, kellega me praegu siin koostööd teeme, need on tegelikult kõik fanaatikud. No esimene näide on siin minu vastas Georg.
Ja muidugi tahaks tegelikult teha ühe vestluse siin kuulajate kuuldes ka koori laulu ja ma isegi ei tea, mille teemal veel. Siin tasub natukene urgitseda neid juuri ja ikkagi jääb õhku see küsimus, kas meil on midagi laulda. Täna hommikul ma kuulsin jälle laulukest raadiost. Ma ei tea, keda see peaks kõnetama. Üks lauljanna, noh, tal on üldse see viga küljes, laulis jälle nii, et igas reas oli sõna mina mingis vormis. No See tähendab, et no, isiklikud vaevad ja tulge mulle appi või midagi taolist. Aga see suur eesmärk, kuhu poole me läheme, et me rabeleksime välja, Georg, kas meil on, noh, tähendab, sa pead ütlema viisakusest, et meil on lootust või ütled sa, et alla ei tahaks anda?
Alla küll ei tahaks anda. Mõnikord tekib küll selline tunne, et peataks selle rongi kinni ja hüppaks maha. Aga rongi kinni keegi ei peata ja rongi pealt maha hüpata on valus.
Ja euroliite trafi ka, kui sa siin peatama hakkad.
Aga ma toon veel ühe sellise markantse näite kui laulusõnumist. Ja laulusõnumist oleneb sageli ka aeg ja koht. Margus, sa ise pead teadma sellist laulu, ai tsiha tsaha, ai tsaha ei vellet.
See on selle, üks vähestest elujõulistest.
Selle lauluga, mõtle aasta kümneid tagasi, kui me olime noored, kui me laulsime seda teel bussis väikse Agdammi veini kõrval, laulsime bussis, sellega juhtud midagi, kui me laulsime seda võidu väljaku nurgas kuskil, siis me läksime sellest vangi. Laul on ju üks.
Yeah.
Sõnum on üks, aga aeg ja koht on teil.
Aeg ja koht,
see, see on see laulu sõnumi tegelikult müstika, eks ju.
Selle laulu sõnumi müstika, no, olgu ta nii lame ja no, ebakunstipärane kui tahes, on siiski omamoodi tõotus, et me jääme. Härrased, kas me võtame millegagi tänase vestluse kokku või jätame kolm punkti ja ütleme, et jätkub millalgi? Ja no, muidugi selle teemaga võiks ju visata õhku küsimuse, kuidas saab Nõmme Raadio olla teile kasulik. Mõneti ma vastust tean, aga selgemaid ettepanekuid teiste kuuldes siin, et kuulajad ka teaksid, mis neid võib ähvardada või üllatada või kui eestlane või muul viisil.
Et Nõmme Raadio saabki kasulik olla sellega, et paneme praegusel hetkel kolm punkti, mitte me ei võta kõike kokku, et nii oli ja nii on ja nii jääb. Et ise siin pakkusid praegu välja või et meil ei ole või juhtsid tähelepanu, et täna puudu meil koorijuht siit laua tagant.
Yeah.
Ja paneme, annan oma parima, et me saaksime ka Raul Talmari siia.
No peale tema võiks veel mõni olla samamoodi, kes räägib mõnest uuest teemast ka, sest võibolla ühe hooga ta ei jõuagi kõik ära öelda, peab saama 5 minutit vahepeal pausi ka.
Just, ka seda ja jällegi see, et teemat üleval hoida, sest kui siin alguses oli küsimus, et kas kõik nõmmekad teavad, kes enne tänast ei teadnud, siis täna on läbi selle saate juba informeeritud rohkem, järgmine kord veelgi rohkem ja siis hakkab see meelde tuletamise faas peale, et ikkagi toimub.
Georg.
No, ma ka tänan, Margus, sind, et me oleme siin, saime oma sõnumi edasi anda ja loodame, et saame edasi anda siit. Ma tean, et Nõmme Raadiot kuulatakse ühest otsast teise, kuigi keegi väidab midagi vastupidist kuskil. Aga no olgu nendega. Ja ma arvan, et see on nõmmekate kogukonna üritus ja see on kõikide nõmmekate üritus. Kui ma ei ole selles organiseerimisel ja ma ei ole lihtsalt selline organiseerija inimene, no siis on, me loodame kangesti, et 17. juuni, kui kell 12 hakkab rongkäik ja kell 10 tahaks teha meie Kaitseliidu orkester, tahaks teha siin Nõmme peal ka nõmmelaste äratusmängu ja noh, võibolla selliste täpsustuste juurde võiks juba järgmine kord tulla, aga broneerige omal 17. juuni keskpäevast kuni kuskil 4. siis täheparki, kus on laulu, nõmmekate laulu ja tantsu.
Ja kus nõmmekad ei ole mitte ainult pealtvaatajad, vaid ka osalejad.
Ja ma arvan, et ma saan panna niimoodi, et need, kes tulevad pealt vaatama, saavad ka väikse jalakeerutuse tehtud ja kaasa laulmise ja ära tundmisrõõmu nii mõnegi laulu kui ka tantsu juures.
Aitäh, härrased, ja pühasõda ei ole veel lõppenud.
Taas nespääks on nuus. maad. Turbradata zeme on dveseles, trīs tautu gods un prāts. Bet turņos jau likteņa zvani skan, un jūra bangoties sāk. Trīs māsas no miega nodušās par sevi. Sesestris, ja slēgā panči neviltis, vai jojā līga elga tā pajūrū, dvasā tautu garbēs. Bet varpas likimo nu aini vēl, sāsies iš miego kīla jau apginti savo garbē.
Saade on salvestatud 2018. aastal.